είναι η εκπομπή του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας. Κάθε Πέμπτη, η φωνή του Σωματείου στο διαδικτυακό ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ.
Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι, καλησπέρα. Είναι η εβδομαδιαία εκπομπή του Συνδέσμου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας. Στο μικρόφωνο είμαι εγώ, υποφαινόμενος, ο Νίκος ο Τζόρτζης, και μαζί μου έχω τον συνάδελφο, τον Νίκο τον Βουλιστιώτη. Είναι το κλασικό δίδυμο της καραντίνας που είχατε συνηθίσει τόσο καιρό. Βέβαια, να πούμε ότι αυτή τη φορά η εκπομπή βγαίνει από το στούντιο κανονικά, γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα, λόγω και των περιοριστικών μέτρων, η εκπομπή μας έβγαινε μέσω Skype. Εντάξει, παρόλα αυτά γινόταν η προσπάθεια για να κάνουμε την εκπομπή, για να είμαστε μαζί σας κάθε εβδομάδα, να σας ενημερώνουμε και για τις εξελίξεις στους χώρους δουλειάς, αλλά προσπαθήσαμε, όπως είδατε, να κάνουμε και εκπομπές με θέμα τον πολιτισμό. Σήμερα είμαστε μαζί σας για να συζητήσουμε για την επόμενη μέρα μετά την καραντίνα. Σιγά σιγά, όπως οι περισσότεροι έχετε ήδη σίγουρα παρατηρήσει, τα περιοριστικά μέτρα που είχε πάρει η κυβέρνηση για την εξάπλωση της νόσου άρονται σιγά σιγά, οπότε επιστρέφουμε σε αυτό το οποίο έχει ονομάσει και η ίδια κυβέρνηση νέα κανονικότητα. Φυσικά όμως στους χώρους δουλειάς η νέα αυτή κανονικότητα συνδυάζεται και με την ένταση της εκμετάλλευσης και με μια σειρά από μέτρα τα οποία με πρόσχημα την πανδημία ήρθαν για να μείνουν. Ήδη, αν έχετε παρακολουθήσει, την προηγούμενη αυτή την εβδομάδα είχαμε μια σειρά από παρεμβάσεις και κινητοποίηση του Σωματείου. Είχαμε τη συνέχεια των κινητοποιήσεων στην MM Publications, είναι η εταιρεία η οποία έχει προχωρήσει σε απολύσεις εργαζόμενων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, αλλά και εργαζομένων με συμβάσεις αορίστου χρόνου, και μάλιστα παλιών εργαζόμενων με χρόνια προϋπηρεσίας και φυσικά και συναδέλφων οι οποίοι είναι και μέλη του Σωματείου. Δώσαμε λοιπόν συνέχεια με τη χθεσινή μας κινητοποίηση το Σωματείο μας και ο Σύλλογος Εμπορίου Υπαλλήλων Αθήνας με κινητοποίηση στη διοίκηση στα κεντρικά της εταιρείας. Το αίτημά μας ήταν να πάρθουν φυσικά όλες οι απολύσεις πίσω και να γυρίσουν συναδέλφοι στη δουλειά. Βέβαια, η απάντηση από την εργοδοσία ήταν ότι αρνήθηκε για ακόμα μια φορά να συναντηθεί με αντιπροσωπεία των διοικήσεων των δύο κλαδικών σωματείων. Η απάντησή της ήταν βέβαια να καλέσει και την αστυνομία, η οποία παρευρέθηκε με δύο περιπολικά. Φυσικά, τόσο επικίνδυνες θεωρεί και η κυβέρνηση και η αστυνομία της κινητοποίησης των εργαζομένων, οπότε στέλνει δύο περιπολικά. Παρ' όλα αυτά όμως, στα θετικά είναι ότι η κινητοποίησή μας βρήκε και την πολύ θετική ανταπόκριση του κόσμου της περιοχής, γιατί τα κεντρικά της επιχείρησης βρίσκονται σε γειτονιά, οπότε και ο κόσμος, οι κάτοικοι της περιοχής, με το που ενημερωθήκανε για ποιο λόγο γίνεται η κινητοποίηση και τι αφορούν τα αιτήματά μας, στηρίξανε όχι μόνο λεκτικά, αλλά και αρκετοί με την παρουσία τους στην κινητοποίηση του Σωματείου. Οπότε αυτό είναι, αν το θέλετε, και στο θετικό αντίκτυπο που είχε η παρέμβασή μας. Βέβαια, εδώ πέρα θα πούμε και συνέχεια για μια σειρά από πλευρές της δράσης μας. Να καλησπερίσω και τον Νίκο.
Καλησπέρα και από μένα. Από το απόλυμα, έχουμε απολυμάνει το στούντιο, να πούμε. Κρατάμε τις αποστάσεις.
Έχουμε απολυμάνει το στούντιο, βέβαια, κρατάμε αποστάσεις φυσικά.
Και ο τεχνικός μας φοράει και μάσκα.
Ο τεχνικός μας, το control, ο Άρης, φοράει και την ενδεδειγμένη μάσκα. Εννοείται, παίρνουμε όλα τα μέτρα. Να περάσουμε στο πρώτο μουσικό διάλειμμα και να συνεχίσουμε μετά.
city's ripped back sides. We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. A star's made for us tonight. How it rides. Oh, the passenger. And he rides and he rides. He looks through his window. What does he see? He sees a sight and hollow sky. He sees the stars come out tonight. He sees the city's ripped back sides. The winding ocean drive, and everything was made for you and me. All of it was made for you and me, 'cause it just belongs to you and me. So let's take a ride and see what's mine. Glass. He looks through his window inside. He sees the things he knows are his. He sees the bright and hollow sky. He sees the city asleep at night. He sees the stars are out tonight. And all of it is yours and mine. And all of it is yours and mine. So let's ride and ride and ride.
Μετά το πολύ ωραίο τραγούδι που ακούσαμε του Iggy Pop του Άφταστου, περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Ήταν, όπως είπαμε, μια πλούσια εβδομάδα εξελίξεων, όχι μόνο σε επίπεδο δράσης του δικού μας σωματείου, αλλά είχαμε μια φορά και εξελίξεις όσον αφορά και τον τομέα της εκπαίδευσης, να κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών για την απαράδεκτη διάταξη που φέρει η κυβέρνηση σχετικά με τις κάμερες στα σχολεία. Εμείς και από αυτό το βήμα, βέβαια, να εκφράσουμε τη συμπαράστασή μας και τη στήριξή μας και την αλληλεγγύη μας στους αγώνες που έχουν αναπτύξει οι εκπαιδευτικοί αυτό το διάστημα, και φυσικά και εμείς αυτό που λέμε είναι και να αποσυρθεί το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, αλλά και στην πράξη το ίδιο το κίνημα, οι ίδιοι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές και οι γονείς, να το κάνουν να μείνει στα χαρτιά. Να περάσουμε τώρα, συνάδελφοι, σε μια σειρά από ζητήματα που αφορούν και το μετά, όπως είπαμε, και την επόμενη μέρα. Ήδη έχουμε δείγματα από χώρους δουλειάς, τα οποία τα είχαμε και κατά τη διάρκεια της καραντίνας, που, αν το θέλετε, μπορούν να χρησιμεύσουν και σαν βαρόμετρο, σαν τροχιοδεικτικές βολές για το πού θα το πάει η εργοδοσία το επόμενο διάστημα. Έχουμε και στην ΑΕΚΑΠ εξελίξεις με την εκπεριτροπή σε εργασία που είχε εφαρμόσει σε ένα τμήμα των εργαζομένων ή επιχείρηση. Αυτό έρχεται σαν συνέχεια μετά το δώρο του Πάσχα, που πάλι σε ένα κομμάτι εργαζομένων, αξιοποιώντας τα μέτρα της κυβέρνησης, θα το καταβάλει Μάιο και Ιούνιο, και αυτή τη στιγμή προχώρησε σε εκπεριτροπή εργασία, στην ουσία βάζοντας τους εργαζόμενους να δουλεύουν το 75% του χρόνου της συμβασίσης τους, με το πρόσχημα, βέβαια, να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της κρίσης. Εδώ να πούμε ότι η ΑΕΚΑΠ φυσικά αυτό το κάνει όχι γιατί πλήττεται, γιατί η έννοια του πληττόμενου κατά την άποψή μας είναι και κατεφημισμών, από την άποψη ότι τα κέρδη τους θέλουν να προασπίσουν. Ναι. Η ΑΕΚΑ, όπως έχουμε ξαναπεί, το 2018 η ίδια δήλωνε όταν η πιο κερδοφόρα, η χρονιά με το μεγαλύτερο τζίρο που είχε στα 60 χρόνια της ύπαρξής της, αλλά βλέπουμε ότι και άλλη μια φορά αυτό που κάνει είναι ότι μετακυλεί το κόστος στους εργαζομένους και με αυτόν τον τρόπο. Εμείς βέβαια σαν σωματείο έχουμε και παρεμβάσει για αυτό το ζήτημα. Στη λογική βέβαια ότι δεν πρέπει κανείς εργαζόμενος να δεχτεί στην πράξη να αλλάξει επί το χειρότερο η σύμβαση εργασίας του ή να απολέσει οποιαδήποτε δικαιώματα, έστω και ένα ευρώ δηλαδή από το μισθό του ή από τα δικαιώματά του, για να βάλει πλάτη στο να διασωθούν τα κέρδη της επιχείρησης. Και φυσικά προετοιμαζόμαστε και είμαστε σε θέση μάχης για το τσουνάμι που θεωρούμε ότι θα ακολουθήσει. Γιατί θα ακολουθήσει τσουνάμι και η ίδια η κυβέρνηση και η εργοδοσία το παραδέχεται. Και βέβαια μιλάνε για πολύ ψηλή ανεργία. Μιλάνε για, είπε και ο Θεοδωρικάκος για παράδειγμα, για όσους παρακολουθήσανε σε συνέντευξή του χθες, και έλεγε την αλήθεια, και να σου πω είναι και από τις σπάνιες φορές, έτσι δεν είναι Νίκο, που ένας υπουργός της κυβέρνησης αναγκάζεται να πει την αλήθεια. Που είπε λοιπόν ο Θεοδωρικάκος ότι η Ελλάδα είναι καπιταλιστική χώρα, η Ελλάδα έχει καπιταλισμό και δεν μπορεί να επιβάλλει η κυβέρνηση στους επιχειρηματίες πώς θα λειτουργήσουν, πώς θα διαχειριστούν τις επιχειρήσεις του. Αυτό λοιπόν είναι μια πολύ μεγάλη πραγματικότητα, συνάδελφοι, και είναι αυτό το οποίο αναδεικνύαμε και στο σύνθημα που είχαμε την 1η Μαγιά, ότι ο ορατός εχθρός είναι ο καπιταλισμός, και πραγματικά αυτή η δήλωση του Θεοδωρικάκου, του Υπουργού Εσωτερικών της κυβέρνησης, είναι αποκαλυπτική πάρα πολύ απλά, γιατί αυτό που τονίζει είναι ποιος έχει την πραγματική εξουσία, ποιος πραγματικά κάνει κουμάντο. Και αυτοί που κάνουν κουμάντο αυτή τη στιγμή και χαράσουν πολιτική και υπαγορεύουν στις κυβερνήσεις το τι μέτρα θα πάρει, είναι οι ίδιοι ακριβώς επιχειρηματικοί όμιλοι. Είναι αυτοί για τους οποίους λειτουργεί αυτό το σύστημα, είναι αυτοί οι οποίοι έχουν την πραγματική στην ουσία εξουσία. Οι κυβερνήσεις είναι επιτελείο που χαράσει πολιτική, που νομοθετεί προς όφελός τους. Εμπειρία έχουμε, συνάδελφοι, έτσι κι αλλιώς, όπως είχαμε ξαναπεί και από τα 10 προηγούμενα χρόνια της καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης. Οπότε ακριβώς νομίζω ότι και η δήλωση του Θεοδωρικάκου δίνει και την πάσα, μας δίνει και το επιχείρημα τι είναι αυτό το οποίο πρέπει τώρα σήμερα να αντιπαλέψουμε στους χώρους δουλειάς και ποια πρέπει να είναι η δικιά μας απάντηση. Και απάντηση βέβαια στις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων που είπε και ο Υπουργός, πρέπει να είναι οι δικές μας ανάγκες. Το τι εμείς έχουμε ανάγκη σήμερα σαν εργαζόμενοι, του αν μπορούμε εμείς να τα βγάλουμε πέρα με τους ήδη τσικουρεμένους μισθούς, αλλά φανταστείτε ότι στους τσικουρεμένους μισθούς έχουμε και περιτροπή σε εργασία, απολύσεις, ξεχαρβάλωμα ωραρίων κτλ. Άρα εμείς αυτό που πρέπει να αντιπαρατάξουμε είναι πώς πραγματικά εμείς θέλουμε να ζήσουμε. Και όσον αφορά και τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, αλλά όσον αφορά και τα δικαιώματά μας. Και τώρα πρέπει δηλαδή οι αγώνες που θα αναπτύξουμε, όχι μόνο να είναι αμυντικοί από την άποψη να αντισταθούμε στα μέτρα που έρχονται και θα γενικευτούν, ναι, αλλά πρέπει να είναι και αγώνες επιθετικοί, να διεκδικήσουμε και με βάση το πλαίσιο το οποίο έχουμε κουβεντιάσει και όλο το προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή για συλλογικές συμβάσεις, για σταθερό εργάσιμο χρόνο, για συμβάσεις πλήρους απασχόλησης και μια σειρά από τέτοια ζητήματα. Νίκο.
Ναι, εντάξει, συμφωνώ. Έτσι είναι τα πράγματα. Και εμείς είχαμε προειδοποιήσει από την αρχή αυτής της κρίσης με το κορονοϊό ότι τα μέτρα που θα πάρθουν και μόνιμα θα είναι και θα είναι και ταξικά. Σε αντίθεση με την δήλωση, αν θυμάστε, του Προέδρου της ΓΕΣΕ, του Μαϊμουδόπουλου, έτσι θα τον αποκαλούμε από εδώ και πέρα, Μαϊμουδόπουλο, ο οποίος έλεγε ότι τα μέτρα δεν είναι ταξικά. Τώρα για να δούμε, είναι ή δεν είναι, ποιος ωφελείται. Ας δούμε, ας πούμε, για παράδειγμα στην ΑΕΚΑ που το 18 παρουσίαζε τα υπερκέρδη της. Σήμερα τα υπερκέρδη της που είναι? Ζητάει πάλι στο όνομα νέο κερδών ή μικρότερης κερδοφορίας να τα πληρώσουν οι εργαζόμενοι. Άρα ο Μαϊμουδόπουλος ξεπροστιάζεται για ακόμη μια φορά στα μάτια των εργαζομένων. Θέλουμε να κάνουμε και ένα σχόλιο για τις πλατείες, Νίκο. Γιατί πολλοί, επειδή στην επικαιρότητα βρίσκεται αυτές τις μέρες. Εντάξει τώρα, αν η νεολαία της χώρας μας δεν μπορεί να βγει στις πλατείες και ταυτίζεται με οτιδήποτε υποκινούμενο, υπάρχει θέμα για την κυβέρνηση. Και υπάρχει το εξής θέμα. Εμείς θα το πιάσουμε από άλλη σκοπιά. Δεν θα σχολιάσουμε ούτε πού θα πολιτικοποιηθεί η νεολαία, ούτε πού θα συνδικαλιστεί κτλ. Αλλά αυτό που φοβάται η εκάστοτε εξουσία, η οποία γίνει και γερασμένη αυτή η εξουσία, η καπιταλιστική εξουσία που έχει τα μέσα παραγωγής, φοβάται τον συγχρονισμό και την ανταλλαγή απόψεων της νεολαίας. Γιατί φοβάται ότι τα μέτρα που παίρνει σήμερα πλήττουν πρώτα και κύρια τη νέα γενιά. Και επειδή η νέα γενιά είναι η ίδια ζωή, η ζωή που θέλει να ζήσει, οι ανάγκες που θέλει να καλύψει, και φοβάται το νέο, όπως κάθε το παλιό φοβάται το νέο, προσπαθεί να το φημώσει. Και προσπαθεί να το φημώσει με τον τρόμο και την καταστολή. Εντάξει, νομίζω ότι είναι γελασμένοι. Γιατί το νέο, όπως και αυτό που πρεσβεύουν οι εργαζόμενοι στα σωματεία τους, που είναι νέο, το να καλύπτονται οι ανάγκες στον 21ο αιώνα, κοντοζυγώνει. Αργά ή γρήγορα θα τους πνίξει. Αυτό έχουμε να τους πούμε.
Όχι, νομίζω, Νίκο, χρήσιμο είναι το σχόλιο σου, γιατί πραγματικά αν η κυβέρνηση ήθελε να βρει φαινόμενα συγχρονισμού κόσμου και εστιών επόασης του ιού, θα μπορούσε να πάει σε μια σειρά από εργασιακούς χώρους και κατά τη διάρκεια της καραντίνας, που πραγματικά οι συνθήκες δουλειάς ήταν τραγικές. Και είναι και χώροι δουλειάς που και εμείς στο σωματείο, όλο το προηγούμενο διάστημα, ΜΚΙΟ για παράδειγμα, είχαμε αναδείξει. Για παράδειγμα, είχαμε τα κρούσματα στη δομή της UNESCO, στο Πειραιά, που το σωματείο εκεί των εμποροϋπαλλήλων και των ειδικών υπαλλήλων του Πειραιά το ανέδειξε με παρέμβασή του κατά τη διάρκεια της καραντίνας. Είχαμε τις τραγικές συνθήκες στο Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης και στον Όστο, που με παρέμβαση του σωματείου παρθήκανε τα όποια μέτρα παρθήκανε, που τα κατά τη γνώμη μας και πάλι ανεπαρκή είναι. Αλλά αν ήθελε η κυβέρνηση, αντί να κυνηγάει με τα ΜΑΤ το κορονοϊό στις πλατείες, και εδώ να πούμε βέβαια ότι ακόμα και αυτή η πλευρά αποκαλύπτει τη γύμνια του συστήματος, γιατί είναι ακριβώς αυτό το σύστημα που έχει φτιάξει αυτή την πόλη, όπως την έχει φτιάξει, με το τσιμέντο, με τις πολυκατοικίες που είναι η μία παχτωμένη δίπλα στην άλλη και δεν υπάρχουν ελεύθεροι χώροι να κυκλοφορήσει ο κόσμος και η νεολαία. Άρα και εδώ πρέπει να στοχεύσουμε τον πραγματικό ένοχο, ποιος ευθύνεται για το τερατούργημα που λέγεται Αθήνα σήμερα και το πώς έχει γίνει η οικιστική ανάπτυξη με βάση τις ανάγκες των εργολάβων όλα τα προηγούμενα χρόνια.
Μα έδωσε ο Μπακογιάννης στην Ομόνοια τώρα, κάτσε.
Έδωσε. Εδώ, με αυτό που είπε τώρα ο Νίκος, γελάει όλο το στούντιο, γελάει και απ' έξω που δεν μας ακούει. Οπότε ήταν καλό. Λοιπόν, αλλά ακριβώς πρέπει να δούμε αυτό. Γιατί ακόμα και σε αυτό που είπε τώρα ο Νίκος, αυτό που φέτος σε ενδιαφέρει μόνο είναι το Θεαθήνε.
Πραγματικά έτσι είναι.
Πώς θα παρελάσει τώρα ο Μπακογιάννης από τις τηλεοράσεις να μας πει για το συντριβανάκι στην Ομόνοια, πώς η Ομόνοια από κυκλική έγινε τετράγωνη, πώς έβαλε κάποια περβάζει παραπάνω, ας πούμε. Εντάξει, τώρα αυτά είναι αστεία πράγματα και να σου πω κάτι, είναι αυτό το οποίο αναδεικνύαμε και εμείς και το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα συνολικά. Πώς σε οποιοδήποτε τομέα της ζωής, είτε αφορά το χώρο δουλειάς, είτε αφορά τον ελεύθερο χρόνο, και αυτό νομίζω ότι ανάγλυφα με την καραντίνα αναδείχθηκε. Πώς το μόνο που ξέρει να κάνει η κυβέρνηση είναι να κουνάει το δάχτυλο και να το ρίξει στην ατομική ευθύνη. Είναι ατομική σου ευθύνη, για παράδειγμα, που δεν έχεις ένα πάρκο, έναν ελεύθερο χώρο να βγεις να πας μια βόλτα σε μια συνοικία της Αθήνας. Είναι ατομική σου ευθύνη, για παράδειγμα, στο χώρο δουλειά σου είσαι ο ένας πάνω από τον άλλον. Και ο Μητσοτάκης το είχε πει και καθαρά, έτσι, όταν ανακοίνωσε και τα μέτρα για τη λήξη της καραντίνας. Τι είπε, είναι ατομική ευθύνη. Λοιπόν, βέβαια. Γι' αυτό εμείς αυτό που λέμε συνολικά είναι ότι πρέπει η εργατική τάξη σήμερα
αυτό,
να σκέψει.
Αυτό ναι. Με την ατομική ευθύνη, λίγο άμα, ναι. Άμα το πας λίγο πιο βαθιά, γιατί τώρα βγαίνει στην επιφάνεια αυτό λόγω του κορονοϊού. Δηλαδή τι λέει στον εργαζόμενο, είναι ατομική σου ευθύνη να διαλέξεις με τι θα σε σφάξει ο εργοδότης εν μέσω κορονοϊού. Αν θα πεθάνεις από κορονοϊό, αν θα πεθάνεις από μείωση μισθού, αν θα πεθάνεις από τι. Διάλεξε, είναι ατομική σου ευθύνη. Δεν πάει έτσι, ρε παιδιά.
Κοίτα να δεις, ναι, όταν αφορά μέτρα προστασίας που πρέπει να πάρει το κράτος για τους εργαζόμενους και εκεί που δεν θέλει να βάλει το κράτος το χέρι στην τσέπη, γιατί τα λεφτά τα διαθέτει αλλού, εκεί βέβαια κουνά το δάχτυλο και αρχίζει η θυκολογία και τα ευκολόγια περί ατομικής ευθύνης. Βέβαια, Η ευθύνη γίνεται συλλογική όταν το κράτος πρέπει να διαθέσει τράπεζες, επιχειρηματικούς ομίλους. Εκεί έχουμε συλλογική ευθύνη και είναι πατριωτικό καθήκον, όπως λέγανε και παλιότερα, να πληρώσουμε τον έμφυα, να πληρώσουμε τα δάνεια στις τράπεζες για να μην μας πάρουν το σπίτι. Ή αν το θες, να διασώσουμε και επιχειρηματικούς ομίλους, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι έχουν πληγεί με την κρίση. Ας δούμε τώρα το παράδειγμα της Aegean, για παράδειγμα, του Βασιλάκη. Έτσι, οι οποίοι την ελεύθερη αγορά.
Μίλες ονόματα.
Δεν πειράζει, να κάνουμε.
Μην κάνει διαφήμιση.
Ας με μπανάρει σε αυτή τη Αιτζία, δεν πετάω έτσι κι αλλιώς. Οπότε. Θα παίρνω Ryanair, ξέρω εγώ. Λοιπόν. Και πώς θυμούνται να κουνά το δάχτυλο περί ελεύθερης αγοράς, ελεύθερης οικονομίας και ανταγωνισμού. Όταν τα κέρδη πάνε καλά, αλλά όταν τα κέρδη δεν πάνε καλά, εκεί θυμούνται, έλα κράτος, έλα δηλαδή φορολογούμενε, έλα εργαζόμενε, βάλε πλάτη ή με περικοπές στο μισθό σου και στα δικαιώματά σου με απολύσεις, βάλε το χέρι στην τσέπη, να με στηρίξουμε νέα δάνεια, με νέες χρηματοδοτήσεις, με νέα, τα οποία τα πληρώνουμε εμείς. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα πώς και το ίδιο το σύστημα αυτή τη στιγμή, αυτό το σύστημα που λέγεται καπιταλιστικό, έχει ξοφλήσει. Όλο αυτό το οποίο συζητάμε. Ας περάσουμε λοιπόν στο επόμενο κομμάτι. Και έρχομαι στη συνέχεια.
The enemy.
συνάδελφοι, επιστρέφουμε μετά το πραγματικά επίκαιρο τραγούδι, το Get Down With The Sickness. Νομίζω ότι ήταν ένα τραγούδι που πρέπει να το είχαμε βάλει και αρκετό καιρό πριν, αλλά παραμένει επίκαιρο.
Ευλογάς τα γένια ως τώρα.
Που έχω και πολλά, γιατί είμαι και αξίριστος εδώ και αρκετό καιρό, οπότε ας πούμε ότι τα βλογάω. Τώρα λοιπόν στο διάλειμμα, συνάδελφοι, συζητάγαμε για τις παραλίες, ναι, που θα ανοίξει η κυβέρνηση.
Θέλω να πω στην παραλία, Νίκο.
Λοιπόν, το Σάββατο που ανοίγουν οι παραλίες λοιπόν από την κυβέρνηση. Και επειδή συζητάγαμε για τους ελεύθερους χώρους πριν και για το τι διέξοδο δεν μπορεί να έχει ένας νέος άνθρωπος, μια λαϊκή οικογένεια σήμερα, για να πάει κάπου να βγει, να κάνει μια βόλτα, ακούσαμε τώρα, διαβάσαμε ότι η κυβέρνηση είπε ότι το εισιτήριο στις οργανωμένες παραλίες το βάζει αποτρεπτικά για να μην γεμίσουν οι παραλίες με κόσμο.
Σωστό, σωστό. Είναι πολύ σωστό μέτρο. Θα μπορούσε επίσης η κυβέρνηση να βάλει και 25 ευρώ στα νοσοκομεία, όχι 5 ευρώ του Άδωνη, 25 ευρώ, για να μην συγχρονίζονται στα νοσοκομεία. Νομίζω ότι πολύ λογική. Έχει πολύ καλή ταξική βάση και αυτό.
Εντάξει, νομίζω, ναι, ότι τα έχουμε ακούσει όλα το.
Να αποσυγχρονίσουμε τα νοσοκομεία, άρα βάζοντας εισιτήριο και στα νοσοκομεία. Μπράβο.
Εντάξει, νομίζω ότι.
Και στα σούπερ μάρκετ μπορεί.
Μπορεί να.
Όχι, εκεί δεν γίνεται. Εκεί πρέπει να παραδώσεις.
Εκεί πρέπει να αγοράσουν, ναι, οπότε δεν. Εντάξει, συνάδελφοι, τώρα αυτό που λέει και ο Νίκος, εντάξει, μπορεί να ακούγεται χιουμοριστικό και αστείο, και είναι χιουμοριστικό και αστείο, αλλά θίγει και την πλευρά της εμπορευματοποίησης σε όλους τους τομείς που έχει επιβάλει και το κεφάλαιο, ακόμα και στους ελεύθερους χώρους. Και πώς τώρα, δηλαδή φανταστείτε τώρα μια οικογένεια με 4-5 παιδιά, πώς μπορεί να πάει στην παραλία το Σάββατο να κάνει ένα μπάνιο μετά από 2 μήνες κλεισούρας. Και, πρέπει να... ναι.
Και με καύσωνα.
Και με καύσωνα, ναι. Ακριβώς. Λοιπόν. Και να βάλει το χέρι στην τσέπη βαθιά.
Ναι, όχι βαθιά. Έχει να πληρώσει μάσκες. Έχει να πληρώσει. Δεν ξέρω τι άλλο έχει να πληρώσει. Φόρο τώρα που έρχεται. Τέλος, το φόρο δεν το ξεχνάμε. Οι επιχειρήσεις έχουν απαλλαγή, αλλά εμείς κανονικά να πληρώσουμε τη φορολογία εισοδήματος. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε να ψωνίσουμε για το σπίτι μας, έχουμε να ψωνίσουμε το νοίκιό μας, έχουμε τα έξοδά μας. Αυτοί που έχουν πάρει το 845 μέρες, δηλαδή τα 536, έχουν να πληρώσουν για τις παραλίες, έχεις να πληρώσει για τα φάρμακά σου, αν είσαι μεγάλος. Στο τέλος του μήνα κάνεις την πράξη και πας στην τράπεζα για δάνειο. Εντάξει, μια χαρά. Ωραία. Πάμε από καλή καλά.
Εντάξει.
Όλοι μαζί τα φάγαμε.
Όλοι μαζί.
Εκεί θα ξαναγυρίσουμε.
Εντάξει, πολλά δάνεια έχει και ο Πρωθυπουργός, βέβαια.
Ο Κυριακός.
Ναι.
Τι έκανε?
Έχει πολλά δάνεια, δεν ξέρω αν είναι στο Ποθενέσκες.
Α, είδα το Ποθενέσκες, ναι, εντάξει, δεν περίμενα κάτι, ναι, λιγότερο. Νομίζω ότι πρέπει να βγούμε στα μπαλκόνια να χειροκροτήσουμε.
Είναι και η ευαισθησία που δείχνει για την πρώτη κατοικία και τα δάνεια, νομίζω έχει, ναι, να κάνει και με αυτό.
Βέβαια, θέλει να μαζέψει όλο και περισσότερα. Έχει μια ανησυχία σε αυτό, εντάξει, τι να κάνουμε. Είναι η οικογένεια Μητσοτάκη.
Πραγματικά λοιπόν, αυτό που νομίζω πάντως, Νίκο.
Δεν έχουμε κάτι προσωπικό με τον άνθρωπο. Τον ευχαριστούμε που είναι πρωθυπουργός μας και πραγματικά.
Όχι, εντάξει. Πολιτικό είναι, δεν είναι.
Μας δείχνει και πόσο ταξικά φέρεται. Mm-hmm. Ναι. Κάνα θέμα. Καθαρή αντίπαλη Μητσοτακέη.
Νομίζω το συμπέρασμα πρέπει να βγει από όλη την κουβέντα που κάνουμε είναι ότι ο αγώνας που πρέπει να δώσουμε ακριβώς την επόμενη μέρα και να συνεχίσουμε να δίνουμε πρέπει να είναι και ολομέτωπος και ολόπλευρος. Γιατί αφορά όλες τις πτυχές της ζωής μας και είναι και ζητήματα που είχαμε αναδείξει.
Εντάξει, τώρα μπορούμε να κάνουμε πλάκα.
Εντάξει.
Αλλά πλήττεται, ας πούμε, πλήττονται οι μισθωτοί, οι εργαζόμενοι δηλαδή. Μισθωτοί δεν εννοούμε τα στελέχη των επιχειρήσεων, για να μας παρεξηγήσει κανείς. Εννοούμε τους εργαζόμενους όπως είμαστε εμείς, που το μέσο επίπεδο μισθού κυμαίνεται από τα 200 ευρώ μέχρι τα 800 ευρώ, 1000-1100, ας έναν ειδικευμένο εργαζόμενο. Μιλάμε για τους μικρούς επαγγελματίες, μιλάμε για τους μικρομαγαζάτορες με 2-3 άτομα προσωπικό, μιλάμε για τους νοσηλευτές, τα δημόσια νοσοκομεία, για όλους αυτούς που καταλαβαίνετε που λέμε λαϊκά στρώματα, αυτά που αποκαλούμε εμείς λαϊκά στρώματα. Τώρα τι να συζητήσουμε, ότι έρχεται μια κρίση όπου καταλήτη της είναι η πανδημία και την επιταχύνει, και τα μέτρα αυτά θα πάρθουν για άλλη μια φορά εις βάρος των λαϊκών στρώμων. Νομίζουμε, εντάξει, ότι πέρα από την πλάκα, ο καθένας πρέπει να αναλογιστεί τις ευθύνες του, την ατομική του ευθύνη, στο τι, πώς πρέπει να δράσουμε συλλογικά. Γιατί αυτοί, το βλέπουμε όλο το προηγούμενο διάστημα, Συνεδριάζει ο ΣΕΒ, βγάζει φιρμάνια, παίρνει κυβέρνηση, νομοθετεί. Έχουν τον Κολαούζο, τη ΓΕΣΕΑ από δίπλα, στον κοινωνικό διάλογο, η κοινωνική εταίροι. Εντάξει, εμείς οι εργαζόμενοι, τι, δεν πρέπει να πάρουμε την υπόθεση στα χέρια μας και ο καθένας αναλαμβάνοντας εμπράκτος την ατομική του ευθύνη, εδώ είναι η ατομική ευθύνη της εργατικής τάξης και των σύμμαχων στρωμάτων, ώστε ξυλογικά να αντιμετωπίσουμε μια ολιγαρχία του πλούτου. Γιατί περί της ολιγαρχίας του πλούτου συζητάμε αυτή τη στιγμή, αυτή έχουμε αντιμέτωπή μας. Μιλάμε για τους μεγάλους επιχειρησιακούς ομίλους, δεν μιλάμε για το μικρομάγαζο που πλήττεται αυτή τη στιγμή, που δεν μπορεί να βάλει εμπόρευμα άλλος καλοκαιρινών ενώ δεν έχει ξεπουλήσει το προηγούμενο. Δεν μιλάμε για τον εργαζόμενο που από τα 400 ευρώ που παίρνει σήμερα μπορεί να τον γυρίσουν στα 200 με εκπεριτροπή σε απασχόληση. Δεν μας είπε ο κύριος Μητσοτάκης, η Μαρέβα και το συνάφι τους πώς ζουν, πώς μπορούν να ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν τους ενδιαφέρει. Τους λέει βάλτε πλάτη για ακόμα μια φορά. Πώς έλεγε ο Καρατζαφέρης, ψωμί σκέτο τον πρώτο χρόνο, ψωμί. Ενώ ο Καρατζαφέρης έτρωγε άρμα για τις παχές αγελάδες.
Ο Βελόπουλος που τον άκουσε έχει 500 χιλιάρικα. Το ήξερα.
Καλό, ο Βελόπουλος με την. Καταρχήν. Άκου, τώρα, επειδή με ξύνει τώρα με τον Βελόπουλο. Με τον Βελόπουλο. Είναι η λύση. Ενάντια στον κορονοϊό. Η κρέμα, καταρχήν. Ναι, στην αρχή τη κρίση που λέγε κρέμα.
Πάντως, από ό,τι φαίνεται.
Εάν τον είχαν αφήσει.
Όχι, από ό,τι φαίνεται. Είναι γερμανική λύση πάντως. Γιατί δεν λύση.
Μα τι να πούμε τώρα για τον Βελόπουλο. Εντάξει, κάνουμε πλάκα με τον Βελόπουλο, αλλά το κουστούμι του φασίστα χωρίς μαχαίρι. Εντάξει, το έχουμε ξαναζήσει στην προηγούμενη βερσιόν, στην προηγούμενη βολή με το Λάος. Όπου εντάξει, στρώνει ένα έδαφος, μπορεί να μην έχει τη Χρυσή Αυγή τώρα με τα ρόπαλα και τα μαχαίρια στη Βουλή, να την έχει στο πεζοδρόμιο να κάνει δουλειά, γιατί δεν τη βάζει και μέσα, σε εξυπηρετεί, γιατί έρχεται και κρίση μπροστά μας. Αλλά έχει αυτό το νούμερο εκεί, συγγνώμη τώρα για την έκφραση για τα νούμερα. Τα νούμερα δεν μου φταίνουν σε τίποτα, έχουν χρησιμότητα. Βγάζει και συμπεράσματα.
Τα δικά του είναι και ξαψήφια κιόλα. Οπότε...
Ναι, τα δικά του είναι και ξαψήφια, ναι, είδαμε το πόθεν έσχες. Τι γέλιο. Μάλλον από την κρέμα. Από την κρέμα πήγε καλά η κρέμα η κατά του κορονοϊού. Τέλος πάντων, ναι. Τι να πούμε τώρα. Ότι υπάρχουν όλοι αυτοί για να συγχρωτίζονται στη Βουλή και να μας διαλύουν τον εγκέφαλο. Εντάξει, πρέπει και ο κόσμος κάποια στιγμή να τους πετάξει αντισηπτικό. Δηλαδή να τους πετάξει εκτός από τη συνείδησή του, δεν χρειάζεται κυριολεκτικά. Πρέπει να τους βάλει αντισηπτικό. Και όχι μάσκα, φήμωτρο. Φήμωτρο, εντάξει, πρέπει να τους φημώσει κάποια στιγμή κάποιος, γιατί εντάξει, δεν μπορεί. Δαγκώνουν κιόλας, είναι και λυσαλή αυτή της ελληνικής λύσης.
Νομίζω πάντως το.
Εκείνη είναι δηλητήριο πραγματικά με έναν κομψό
όχι,
τρόπο.
Με αυτό θέλω να πω τώρα, αυτό που λες.
Δηλαδή έχουμε κορονοϊό και αυτοί συζητάνε για τους μετανάστες. Έχουν και μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δηλαδή, λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο που λειτουργούν οι χρυσαυγίτες. Απλά στη Βουλή το παίζουν παρθένες. Εντάξει. Αντισηπτικό λοιπόν.
Εντάξει, ναι, είναι. Το χρήμα που λέμε δεν έχει πατρίδα. Έχουν οι άνθρωποι.
Ναι, μωρέ, εντάξει, κανένα μέτρο δεν έχει ζητήσει κανείς από αυτούς να. Εδώ βγήκε ο Μέρα 25, αυτός ο. Μέρα 25.
Ο Βαρουφάκης.
Αυτός μάλλον Μέρα 25 το βάθησε 25 μέρες εργασίας. Τι, πώς το έχει. Δεν ξέρω. Το Μέρα 25, ο Βαρουφάκης. Ο φιλεργατικός αυτός. Ο...
Α, δεν ξέρω το. Ναι, δεν ξέρω τι τέτοια. Τι...
Ο φτωχός του λαού, ναι. Αυτό το παιδί, το παλικάρι. Αυτός τι θέση. Δεν ξέρω, δεν έχω καταλάβει. Πραγματικά.
Κοίτα, νομίζω να σου πω.
Επιστολές στέλνω κι εγώ.
Το συμπέρασμα που πρέπει να.
Α, σου γεμίσω πιστολόχαρτα εδώ.
Το συμπέρασμα πρέπει να βγάλουμε πάντως. Και εντάξει, κοιτάμε να το κάνουμε τώρα λίγο χιουμοριστικά για να το ελαφρύνουμε λίγο. Να μην μαυρίσουμε και τις ψυχές των συναδέλφων. Επειδή 10 χρόνια πείρα έχουμε από την προηγούμενη κρίση.
Ναι.
Λοιπόν, και έχουμε ένα πολιτικό προσωπικό και συνδικαλιστικό προσωπικό. Όταν μιλάμε για ΓΕΣΕ, όπως είπε πριν. Το οποίο έχει δεσμούς και το πολιτικό και το συνδικαλιστικό προσωπικό. Και με τους επιχειρηματικούς ομίλους, αλλά και μεταξύ τους αλληλοδιοπλέκονται. Είναι δηλαδή, αν το θέλετε, μια συμπαιγνία. Είναι νύχι κρέας πάνε.
Επειδή, λοιπόν, δεν μου αρέσει η έκφραση αυτή... νύχι κρέας.
Να πούμε...
Κόλος βρακή.
Κόλος βρακή,
ναι,
λοιπόν.
Καλύτερο.
Επειδή λοιπόν υπάρχει αυτή η εμπειρία τα προηγούμενα χρόνια, και τώρα αυτά τα λέμε για τον Βελόπουλο και για όλους αυτούς, για να δείξουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι που όλο το προηγούμενο διάστημα και στην 1η Μάη, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια με τις μεγάλες κινητοποιήσεις χύνανε δηλητήριο για τους αγώνες που αναπτύσσαν οι εργαζομένοι, είναι ακριβώς οι ίδιοι άνθρωποι που έχουν επωφεληθεί από την κρίση. Γιατί δεν νομίζω ένας άνθρωπος που ψηφίζει στο Βελόπουλο, ένας εργαζόμενος, ο οποίος μπορεί για τον ΑΒ λόγο να ρίχνει την ψήφο στο Βελόπουλο, να έχει βγάλει 500 χιλιάρικα στη Γερμανία. Άρα.
Για ώρα ανάγκη, δεν είναι.
Για ώρα ανάγκη, μπράβο. Για τις δύσκολες στιγμές. Λοιπόν, άρα λοιπόν αυτό που νομίζω είναι ότι πρέπει εδώ και με αφορμή και την πανδημία να πάρουν και μια απόφαση, να πάρει ο καθένας μια απόφαση ποιος να πάει και ποιος να αφήσει. Και ποιο είναι το μοναδικό του αποκούμπι σε αυτές τις συνθήκες. Για το μοναδικό αποκούμπι κάθε εργαζόμενου και αυτό το οποίο δεν το ούτε πλούτησε, ούτε οικονόμησε, ούτε τα δίπλωσε όλο το προηγούμενο διάστημα, ποιο ήταν, το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, το ΠΑΜΕ. Που και τη δύσκολη προηγούμενη δεκαετία ήταν στο πλευρό των συναδέλφων σε κάθε χώρο δουλειάς και το σωματείο μας και τα σωματεία συνολικά που σπηρώνονται στο ΠΑΜΕ. Και στους δύσκολους δύο μήνες στις πανδημίες, αυτοί που πρωτοστατήσαν στους χώρους δουλειάς ήταν οι συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ, που οργανώσαν μια σειρά από κινητοποιήσεις και παρεμβάσεις, αλλιώς δεν θα έχουν κανένα φίλο σε κανένα εργασιακό χώρο. Και να θυμίσουμε τις κινητοποιήσεις στο εμπόριο, να θυμίσουμε τις κινητοποιήσεις υγειονομικούς, άλλες μικρότερες μάχες σε χώρους δουλειάς, χιλιάδες, δεκάδες παρεμβάσεις.
Καθημερινά, ακούραστα.
Ακριβώς. Άρα και να πούμε ότι κατά ακριβώς από αυτή την πίεση, ακόμα και η εργοδοσία και η κυβέρνηση, τα όποια μέτρα πήρανε ανακούφισης, είτε αφορούσαν το οικονομικό σκέλος, είτε το υγειονομικό σκέλος, είχαν να κάνουν ακριβώς με αυτή την πίεση που υπήρχε από τα κάτω. Πρέπει λοιπόν, έτσι και οι συνάδελφοι, όλο αυτό το συμφερτό, είτε λέγεται Παραγόπουλος, είτε λέγεται Βελόπουλος, είτε λέγεται Μητσοτάκης, είτε λέγεται Τσίπρας, Βαρουφάκης ή τα συνδικαλιστικά του στελέχη, πρέπει να την αντιμετωπίζουν με καχυποψία, να γυρίζουν την πλάτη. Όχι με καχυποψία, να γυρίζουν την πλάτη ξεκάθαρα.
Αντισηπτικό, είπαμε.
Αντισηπτικό, λοιπόν. Να κάνουν υγειονομική ζώνη, να το πω και να κρατάνε αποστάσεις, όχι δύο μέτρα.
Πολιτικές, ναι.
Πολιτικές αποστάσεις από αυτούς. Λοιπόν, γιατί είναι αυτός ακριβώς, είναι ακριβώς αυτός ο ρόλος που παίξανε. Και τι να πούμε, Παναγόπουλος έχετε δηλητήριο για τις κινητοποιήσεις που πάμε στο σωματείο του εμπορίου και των ιδιωτικών υπαλλήλων στο σούπερ μάρκετ. Έλεγε ότι η απεργία έχει ξοφλήσει. Βελόπουλος, όλη αυτή η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση έχει ένα δηλητήριο για την Πρωτομαγιά και όλο το δημοσιογραφικό και προπαγανδιστικό τους επιτελείο.
Και συνεχίζει ο Παναγόπουλος, ναι, λέγοντας ότι τώρα, ας πούμε, για μετά την πανδημία, δεν έχουμε πρόβλημα να επιβληθεί η εκπεριτροπή σε εργασία στους χώρους δουλειάς, αρκεί να υπάρξει συνεννόηση πρώτα, κοινωνικός διάλογος. Δηλαδή, αυτός είναι ο καημός, ας πούμε.
Ναι, είναι, φαίνεται καλός συζητητής με τους βιομήχανους που συζητάει. Κοιτάξτε τώρα, αυτό που είπε τώρα και ο Δημήτρης έχει μεγάλη αξία. Γιατί δεν μπορεί τώρα μια συνδικαλιστική ηγεσία, υποτίθεται τώρα η ανώτερη έκφραση του συνδικαλιστικού κινήματος στην Ελλάδα, ηγεσέ. Να λέει ότι εντάξει, πετσοκόφτε μας, αλλά να το συζητήσουμε πρώτα.
Το λέω γιατί υποτίθεται αυτά τα μέτρα είναι έκτακτα λόγω της πανδημίας. Τώρα η πανδημία ξεπερνιέται, έτσι, σιγά σιγά. Εννοώ ότι έρονται τα μέτρα, τα περιοριστικά. Άρα λοιπόν θα πρέπει να πει ότι υπερασπιζόμαστε πλέον τις θέσεις εργασίας, όχι εκπεριτροπής, και όμως αυτό λέει συνεχίστε στο ειδηνικές, δηλαδή μόνιμα.
Αρκεί να το συζητήσουμε.
Ναι, γιατί πρέπει να επιβιώσουν οι επιχειρήσεις, Δημήτρη. Δεν μπορούν. Και αυτό, συγγνώμη, διακόπτω τώρα, αλλά τώρα παίρνω πάσα. Και πρέπει να το απαντήσουμε αυτό. Για το αν δεν υπάρχουν επιχειρήσεις, το μόνιμο αφήγημα της εξουσίας. Ότι αν δεν υπάρχουν επιχειρήσεις, πώς θα δουλέψουν οι εργαζόμενοι. Λοιπόν, εμείς τους αντιστρέφουμε. Αν μέσω στον κορονοϊό δεν υπήρχαν οι εργαζόμενοι να κινήσουν τις επιχειρήσεις τους, πού θα ήταν σήμερα? Πού θα ήταν? Ποιοι κινήσαν τις επιχειρήσεις εν μέσω πανδημίας?
Και το άλλο να πούμε. Ότι μπήκαν σε καραντίνα χιλιάδες εργαζόμενοι και έρημος ο τόπος. Δεν δούλεψε καμία επιχείρηση.
Έτσι. Και νέκρωσαν τα πάντα.
Έτσι.
Σκεφτείτε λοιπόν να κάνουμε μια απεργία αύριο, να έχουμε ένα αίτημα.
Γιατί δεν δουλεύανε οι καπιταλιστές και τα αφεντικά της επιχείρησης τους τώρα που οι εργαζόμενοι ήταν στα σπίτια τους κλεισμένοι?
Σωστό. Έτσι είναι. Συμφωνάμε, Δημήτρη, μαζί είμαστε.
Άρα λοιπόν είναι κουφάρια τα κτίρια αυτά, όλα οι επιχειρήσεις, όλοι οι εργαζόμενοι. Τίποτα παραπάνω.
Κουφάρια, όπως το πες. Οι άνθρωποι και οι εργαζόμενοι τα κινούν. Τώρα θα μας πει κάποιος νόσησαν και οι επιχειρηματίες. Ναι, αυτοί νόσησαν από τον καημό τους να πάνε να γδάρουν τους εργαζόμενους μέσω κορονοϊού. Εντάξει, ναι, το καταλαβαίνουμε. Είναι ταξικό το μίσος τους. Είναι αντισηπτικό λοιπόν και στους εργοδότες.
Όχι, και να πούμε για τη ΓΕΣΕ και αυτές τις
δεν κάνουμε διαφήμιση αντισηπτικού. Ό,τι μάρκα εδεδειγμένη. Να είναι εδεδειγμένο, πιστοποιημένο.
Το καλύτερο αντισηπτικό πάντως και απολυμπαντικό είναι οι αγώνες συνεργαζομένων.
Έτσι, αυτό είναι το καλύτερο. Μα λοιπόν, από αυτό τρέμουν και παίρνουν αποστάσεις, τρελές.
Γιατί σε χώρους δουλειάς που υπήρχε παρέμβαση σωματείων και παρθήκαν όλα τα μέτρα. Έτσι.
Και έχουμε πολλούς, να πούμε.
Και έχουμε πολλούς χώρους. Δεν ήταν το ζελεδάκι και το εντόπνευμα που προστάτευσε τους εργαζόμενους. Ήταν η οργάνωσή τους, η σωματεία τους που προστάτευσε.
Ήταν τα σωματεία που σφυρώνονται στο πάνω.
Ήταν
τα αγωνιστικά σωματεία.
Να το πούμε και απλά, έτσι. Αν δεν υπήρχαν τα σωματεία των εμποροπαλλήλων και των ιδιωτικών υπαλλήλων για τους εργαζόμενους στο σούπερ μάρκετ, να φωνάζουν έτσι όλο αυτό το διάστημα για plexiglass, για μάσκες, για χιλιαδιό. Ποια θα ήταν η κατάσταση σήμερα για τους εργαζόμενους στο εμπόριο, στο σούπερ μάρκετ που δουλεύαν όλο αυτό το διάστημα, αν δεν υπήρχε το σωματείο μας σε αποθήκες ανταλλακτικών, που πήραμε μια σειρά από παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες για να πάρθουν μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους συναδέλφους.
Πρώτα τηρώντας εμείς οι ίδιοι τα μέτρα.
Πρώτα τηρώντας εμείς οι ίδιοι τα μέτρα και έχοντας και η εργοδοσία την ανάσα μας στην πλάτη της για να παίρνει και μέτρα.
Έτσι.
Λοιπόν, δεν είναι λοιπόν το ζελεδάκι και το γαντάκι που εντάξει χρήσιμο είναι και η μασκούλα που προστάτευσε τους εργαζόμενους από το να κολλήσουν όλοι στη λίμνη κορονοϊό. Γιατί να σου πω κάτι, υπάρχει και το παράδειγμα της Ιταλίας, υπάρχει και το παράδειγμα της Αμερικής. Λοιπόν, πού νοσήσανε βιομηχανίες. Έτσι, οι εργαζόμενοι στη Γαλλία στο σούπερ μάρκετ, οι εργαζόμενοι τι λέγανε, ότι μας βάζανε και δουλεύαμε, ενώ είχαν παραδείγματα κρούσματων, συγκροτισμού κτλ. Και γι' αυτό είχαμε θύματα και νοσήσανε. Άρα, τι δείχνει, τι αποδεικνύεται εδώ, ότι εκεί που υπήρχε παρέμβαση του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος, ακριβώς είναι εκεί που η υγεία των εργαζομένων προστατεύτηκε.
Είναι αυτό που θα πω με μια φράση. Όπου υπάρχει οργάνωση, όπου οργανώνεται ο άλλος στο σωματείο του, είναι το καλύτερο αντισηπτικό. Το καλύτερο αντισηπτικό απέναντι σε τέτοιες καταστάσεις.
Ακριβώς. Και επειδή λέγαμε και για τις ΓΕΣΕ, λοιπόν, εμείς θα το πούμε ξεκάθαρα τώρα, συνάδελφοι. Έτσι, η ηγεσία της ΓΕΣΕ, η πολιτική και συνδικαλιστική της τύχη, είναι συνυφασμένη με την επιβίωση αυτού του συστήματος. Είναι συνυφασμένη. Όσοι επιβιώνουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι και είναι ισχυροί και το πολιτικό τους προσωπικό, τόσο αυτή η ηγεσία της ΓΕΣΕ θα κάθεται μπαστακωμένη σε αυτή την καρέκλα. Τι φοβάται η ηγεσία της ΓΕΣΕ? Την ανάπτυξη αγώνων. Όσο δυναμώνει το κίνημα από τα κάτω, όσο δημιουργούνται στους φόρους δουλειάς, κυψέλης, συσπήρωσης και οργάνωση εργαζομένων και μαζικοποιούνται τα σωματεία με ταξικό προσανατολισμό, με προσανατολισμό σύγκρουσης με την εργοδοσία, τόσο και αυτή η ηγεσία θα πεταχτεί και πρέπει να πεταχτεί κλωτσιδών από την ηγεσία του συνδικαλιστικού κίνηματος. Γι' αυτό φοβάται. Ποιος φοβάται αυτή τη στιγμή, ποιος φοβάται σαν το διάβολο το λιμάνι της κινητοποίησης? Οι επιχειρηματίες, η κυβέρνηση και η ΓΕΣΕ. Λοιπόν, αυτή είναι τυχαίο.
Και ο Χρήστος Λούλης.
Και ο Χρήστος Λούλης, λοιπόν. είναι μια δήλωση του ηθοποιού, δεν ξέρω αν έχετε παρακολουθήσει, που κάνει μια συνέντευξη. Δεν έκαμε τώρα διαφημίσει και στο μέσο που την έδωσε τη συνέντευξη.
Ναι, εντάξει, χάλια είναι το μέσο.
Ναι, λοιπόν, αλλά τέλος πάντων, λίγο ή πολύ, ήθελε να μπαλώσει το σποτάκι που έκανε για τον κορονοϊό, τέλος πάντων. Και αυτό που είπε είναι ότι.
Ανάμεσα στα άλλα.
Ανάμεσα στα άλλα, λοιπόν, ότι κακώς δεν μας την πέσαν τα ΜΑΤ στο Σύνταγμα. Ναι.
Αυτός ο καλλιτέχνης, το οποίο ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα στηρίζει τους αγώνες των καλλιτεχνών. Εμείς κάναμε εκπομπή και βγαίνει ο Χρήστος Λούλης, αυτή η μεγάλη καλλιτεχνάρα, και βρίζει το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα. Βρεούστ, λέω εγώ από εδώ, να πούμε, που θα μας κάνεις και κριτική, ας πούμε. Έχουμε φάει τα μέτρα με το κουτάλι τόσα 10 χρόνια και έρχεσαι να μας κάνεις κριτική μέσα από έντυπο, ας πούμε, lifestyle. Σε παρακαλώ. Άντε πήγαινε παίξε καμιά σαπουνόπερα.
Όπως το είπε και ο Νίκος Σταυρίδης σε μια παλιά ελληνική ταινία, καλώς το Λούλι.
Καλούλα, και ναι, εντάξει, είμαι εδώ. Ασχοληθούμε και με το Χρήστο Λούλι τώρα. Τροφή λοιπόν του Λούλι πρέπει να είναι το χειροκρότημα, μόνο. Ξερά. Εντάξει. Είναι χερέκακο λίγο αυτό, ακούγεται χερέκακο.
Όχι, εντάξει, δεν είναι καθόλου.
Όχι, όχι, στο Λούλι μόνο χειροκρότημα. Από μαρέβα. Να βγούμε μόνο μαρέβα για Λούλι, να βγούμε όλοι μπαλκόνια. Και να πληρωθεί με χειροκρότημα για τους μεγάλους αγώνες που έχει αναπτύξει.
Εγώ θα πω το εξής, έτσι, ότι καλλιτέχνης, ο οποίος όταν οι συνάδελφοί του και όλοι οι εργαζόμενοι είναι στους δρόμους, παλεύουν και αγωνίζονται και με τις δηλώσεις του ταυτίζεται με την εκάστοτε εξουσία και κυβέρνηση, δεν είναι καλλιτέχνης, είναι παλιάτσος. Αυτό θα πω.
Εμένα στο χωριό μου το λένε αλλιώς. Εμένα στο χωριό μου το λένε αλλιώς. Εμένα το λένε αλλιώς στο χωριό μου.
Πώς?
Γλύφτης. Έτσι το λένε.
Παλιάτσος.
Ναι.
Αυτό.
Ο παλιάτσος έχει και.
Έχει μια αξιοπρέπεια, ναι. Εντάξει, σίγουρα. Λοιπόν.
Να πούμε και για το περιβαλλοντικό.
Να περάσουμε σε ένα κομμάτι ακόμα. Okay. Έχουμε χρόνο. Governor Jerry Brown, IRS files and never
just will control you. 100% natural. You will go for the master race and always wear the happy face. Close your eyes, that happened here. A big blue on white horse is dear. The hippies won't come back, you say. Then no outdoor you will pay. Then no outdoor you will pay. California, over Alice.
Επιστρέφουμε και αφού κράξαμε τον ηχολήπτη μας, γιατί μας είπε ότι έκανε 9 μήνες στο στρατό και οι υπόλοιποι έχουμε κάνει από πόσο, 15 και πάνω, 12, από 12 και πάνω τέλος πάντων, με κάποιον εδώ δεν θέλω να κατονομάσω 15 μήνες παραμεθόριο, τα είχαμε επιθυμεί, το πρέπει να ήταν, και κράσουμε τον Άρη, είπαμε να τον κράξουμε, τέλος πάντων, άσχετο, θέλαμε να πούμε και για το περιβαλλοντολογικό νομοσχέδιο, το οποίο δεν είναι μικρή σημασία ζήτημα, το οποίο πέρασε την προηγούμενη εβδομάδα στην Βουλή. Ήρθε με διαδικασία fast track. Πολλοί συνάδελφοι μπορούν να νομίζουν ότι είναι κάτι το οποίο δεν τους αφορά. Εμείς θα δώσουμε δύο πλευρές, δεν θα μπούμε να το αναλύσουμε πάρα πολύ, γιατί και εμείς χρειάζεται λίγο παραπάνω να το μελετήσουμε. Οι δύο πλευρές είναι οι εξής. Το λεκανοπαίδιο το ξέρουμε όλοι πώς είναι, όλη η Ελλάδα την ξέρουμε πώς είναι. Ο αποχαρακτηρισμός των δασικών εκτάσεων εντάσσοντάς τους σε νατούρες. Που αυτό σημαίνει αξιοποίησή τους όχι από κρατικό φορέα, αυτό είναι η μία βάση, ότι δεν θα είναι στα χέρια του κράτους, θα μπορεί ο οποιοσδήποτε να παρεμβαίνει. Δηλαδή μιλάμε για επιχειρηματικούς ομίλους. Και η πλευρά...
Αποχαρακτηρισμός ως νατούρα ενός οικοσυστήματος.
Ναι, τι είπα εγώ.
Το αντίθετο είπες.
Είπα το αντίθετο, εντάξει, το πήρνω πίσω. Έκανα προβοκάτσια στον εαυτό μου, με προβοκάρανε. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι στον αποχαρακτηρισμό αυτό θα νομοδοτούν, προσέξτε, αντί για δασολόγοι
και
ιδιώτες, αλλά τι λέει Δημήτρη μέσα, λέει ότι ένας μηχανικός και ένας δικηγόρος θα μπορούν να κάνουν γνωμοδότηση, όχι ο δασολόγος. Δηλαδή ο δασολόγος, ο επιστήμονας που ήταν πριν υπεύθυνος, που είναι η επιστήμη του. Πώς είναι ο γιατρός για την υγεία? Ο παθολόγος, ο καρδιολόγος, ο λοιμοξιολόγος, καλή ώρα ο Τσιόρδας που μας λέει. Θα βάζουμε τώρα, αντί για να μας κάνει ο Τσιόρδας λοιμοξιολογία και επιστήμη, θα βάζουμε τον Κούγια στα δάση. Λοιπόν, αν αυτό δεν είναι επικίνδυνο, αν αυτό πραγματικά δεν είναι πυρονόμος νόμος, δηλαδή δεν οδηγεί στο να καούν περισσότερα δάση, αν αυτός ο νόμος δεν οδηγεί στο να κοπούν περισσότερα δέντρα από το περιβάλλον, σε μια χώρα η οποία θα μπορούσε να είναι πραγματικά και είναι ακόμα στολίδι,
θα μπορούσε να έχει χώρους και να τους αξιοποιήσει το κράτος κτλ. Το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα έχει και γι' αυτό θέσεις. Όσο και περίεργο και σας φαίνεται, γιατί είναι μια πλευρά της ανθρώπινης ζωής, της ανθρώπινης δραστηριότητας. Την οποία βέβαια δεν θέλουν καθόλου να πάρουν υπόψη τους, γιατί έχουν σκοπό το κέρδος ακόμα και στο περιβάλλον. Άρα λοιπόν πρέπει οι εργαζόμενοι, εν μέσω πανδημίας που περνάνε αυτά τα νομοσχέδια για business, να το πάρουν και αυτό υπόψη τους. Ότι αυτοί δεν κάνουν πίσω σε τίποτα. Είναι όπως είπε και Ραμέως, αυτός πώς το είπε, δεν κάνουμε βήμα πίσω από το βήμα της Βουλής. Φοβερό αυτό. Φοβερό, φοβερό, φοβερό. Η Κεραμέως, η κυρία Κεραμέως, μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Να κάνω και μια πλάκα εδώ για την κυρία Κεραμέως, η οποία φαίνεται τόσο. Εγώ την είχα δει μια. Λέω, τι καλή κυρία είναι αυτή, λέω, από τα βόρεια προάστια που μας τη βάλανε εδώ η υπουργό. Και λέω, δεν θα έχει στόμα, αλλά βήμα πίσω για τις κάμερες, στις τάξεις.
Είναι αποφασισμένη.
Ναι, είναι αποφασισμένη. Για τα δικά της τα παιδιά, κάνει ό,τι θέλει.
Πριν αλλάξουμε το θέμα όμως, να μείνουμε λίγο στο περιβαλλοντοκτόνο που είπες και εσύ. Στην ουσία, τι γίνεται τώρα, επειδή υπήρχαν μια σειρά περιβαλλοντικοί νόμοι που προστατεύανε ειδικά τις περιοχές Natura και διάφορα οικοσυστήματα, ήταν επόδοση στις επενδύσεις. Και βγαίνει ο Πρωθυπουργός θρασίτατα στη Βουλή και λέει ότι εντάξει, παιδιά, τι να κάνουμε, η Ελλάδα είναι γεμάτη, λέει, από περιοχές τέτοιες, Natura δηλαδή. Έχουμε πολλές. Άμα χάσουμε και μερικές, άμα καταστρέψουμε και μερικές, και τι έγινε. Στην ουσία, αυτό ήταν ο λόγος του Μητσοτάκη. Οπότε στην ουσία τώρα δίνει εν λευκό στους επιχειρηματίες. Σε βουνά, λίμνες, ποτάμια, οικοσυστήματα, εθνικούς δρυμούς κτλ. Επενδύστε αβέρτα, ελεύθερα φυτέψτε παντού ανεμογεννήτριες κτλ. Προκειμένου να οικονομήσετε εσείς. Και βέβαια, όσον αφορά το λαϊκό συμφέρον, είδαμε και με τον αγωγό, το διαδηριατικό αγωγό φυσικού αερίου, το TAP, το λεγόμενο TAP, πόσο όφελος είχαν, ας πούμε, τα λαϊκά στρώματα στις περιοχές που περνάει. Έτσι, δηλαδή, πόσο φθηνή ενέργεια έχουν, για παράδειγμα, λέω το τραγούδι κτλ. Χώρια η καταστροφή βέβαια του περιβάλλοντος που είναι το νούμερο ένα.
Βέβαια. Καλά, για να μην μπούμε τώρα για τη χωματερή επάνω. Εντάξει, μην μπούμε τώρα, γιατί εντάξει, είναι τραγικό.
Παιδιά, πέντε μακριά. Εγώ ζω σε μια περιοχή Γραπετσόνα.
Και επειδή δεν είναι επιστημονική φαντασία, να πω κάτι πάνω σε αυτό που είπε ο Δημήτρης. Το 2007 με τις μεγάλες πυρκαγιές σε όλη την Ελλάδα. Αποχαρακτηρίστηκαν και στην Πελοπόννησο αλλά και στην Πάρνηθα, αν θυμάστε, που κάηκε η Πάρνηθα.
Ναι.
Αποχαρακτηριστήκαν εκείνη την περίοδο με τροπολογία στη Βουλή εν μέσω πυρκαγιών 300 στρέμματα. Θυμάστε τότε για το καζίνο Ρέτζε Σιμών Παρνές. Το οποίο το πήραν πίσω βέβαια μετά από την αντίδραση του κόσμου. Δεν είναι κάτι στη φαντασία μας, αυτό θέλω να πω.
Δεν είμαι σίγουρος αν το πήραν πίσω. Είχε πει ο Πρωθυπουργός αμέσως, ο Καραμαλής, τότε ήταν ο Κώστας Καραμαλής.
Ο Εθνάρχης 2, ναι.
Ναι, ότι όπου υπήρχε δάσος θα ξαναγίνει δάσος. Και αργότερα, αφού είχαν περάσει κάποιοι μήνες και ήρθε τέλος πάντων αυτό το νομοσχέδιο στην Βουλή, από τα 300 στρέμματα που καήκανε στην περιοχή, εξαιρεθήκαν τα 90 ναι. Για να γίνει η επέκταση του πάρκινγκ στο καζίνο.
Έχεις δίκιο.
Πάντως, παιδιά, επειδή εγώ μένω σε μια περιοχή στην Ραπετσόνα, μένω.
Κακός.
Λοιπόν, κακός.
Έπρεπε να μένεις εκεί, μένει η κυρία Κεραμέως.
Μαζί, να μένουμε στα βόρεια προάστια. Κοιτάξτε, εκεί όπως ξέρετε έχουν και κινητοποιήσει από φορείς και σωματεία της περιοχής για τα καζάνια του Μελισανίδη. Λοιπόν, μην το πάτε πολύ μακριά.
Τα
καζάνια του Μελισανίδη. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, είναι τα καζάνια της Oil One εκεί, τα οποία παιδιά βρωμοκοπάει έτσι συνέχεια από τα. Επειδή είναι. Λίμματα πετρελαίου στην ουσία που φεύγουν από καράβια κτλ. Και ειδικά τώρα που είναι και καλοκαίρι, όχι μόνο το καλοκαίρι βέβαια, βρωμοκοπάει συνέχεια το πρωί το βράδυ. Το οποίο μιλάμε τώρα είναι τοξικό, δεν είναι. Εκεί βέβαια και η περιφέρεια και επί Δούρου και τώρα και επί ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή και επί Νέας Δημοκρατίας ακόμα κάνει τεστ και ελέγχους. Παρόλες τις διαμαρτυρίες δηλαδή και σωματείων της περιοχής και φορέων, εξωτερικών συλλόγων, συλλόγων γυναικών κτλ. Και σωματεία έχουν πρωτοστατήσει τη περιοχή που
σπηρώνει. Γιατί η Κεραμέως τα εισπνέει, εσύ τα εισπνέει.
Και θέλω να φυτέψω και νέες χωματερές τώρα.
Ναι, βέβαια.
Γιατί ο Μητσοτάκης τα εισπνέει και η Κεραμέως, εσύ τα εισπνέει.
Εγώ τα εισπνέω, δεν τα εισπνέει ο Μητσοτάκης, ο Μελισανίδης βέβαια, γιατί ο Μελισανίδης δεν είναι εκεί.
Βέβαια. Ο Μελισανίδης, γιατί βρίσκεται ο Μελισανίδης τώρα. Είσαι κάθετο στη Μαρινάκη, ορίστε. Εντάξει.
Λοιπόν, επειδή ο χρόνος τελειώνει και πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή γιατί το control με κοιτάει αγριεμένο.
Επειδή τον κράξαμε, επειδή έκανε 9 μηνών στο στρατό, γι' αυτό.
Εμείς να κλείσουμε παίρνοντας για αφορμή και το τελευταίο θέμα και να πούμε εδώ πέρα ότι αυτό πρέπει να αλλάξουμε και οικονομικό και κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον.
Ναι, πρέπει να τους αλλάξουμε, ναι, βέβαια, αυτό. Τα φώτα.
Λοιπόν, πρέπει να αλλάξουμε και αυτό το περιβάλλον, γιατί μέσα στο περιβάλλον το οποίο δημιουργεί αυτό το σύστημα είναι ασφιχτικό και τους εργαζόμενους από όλες τις πλευρές. είτε αυτό αφορά την τσέπη μας, είτε αφορά τον αέρα που αναπνέουμε, είτε αφορά τους ελεύθερους χώρους, είτε αφορά πολλές πλευρές της ζωής μας. Άρα, να πάμε με αυτό που λέγαμε την Πρωτομαγιά. Στοχεύουμε τον ορατό εχθρό, που είναι ο καπιταλισμός, συνάδελφοι. Αυτά από μένα.
Και καλό βράδυ και από μένα. Γεια χαρά.
Γεια χαρά. Καλό βράδυ, συνάδελφοι. Ραντεβού την άλλη εβδομάδα. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells California. Celebrity skin is this your generation?